wami. Mina ngibona ngathi ngokubona kwami ngizikhuphe njengomuntu independent okhangela from esibangeni sokuthi angisom Republican angisom Democrat, ngingumuntu nje okhangeleyo, ngikhangela amanamba akhe. UBiden mina ngibona ngani uyawanelisa umsebenzi ngoba wenza okufunwa ngabantu abamvotelayo. Nanku inamba zemsebenzi abantu abasebenzayo, abantu balokhu beqhatshwa. Eyinye indlela yokuthi ubone ukuthi upresident uyanelisa ukuthi abantu bathole imisebenzi, siyakwazi ukuthi ezindaweni zethu lapho esebenza khona eziningi silalo khona ukuthi kuthiwa kule shortage ye-staff, siswele abantu bokuqhatsha. So kuthitha imisebenzi mningi. Nxa ufuna ukuthi uyosebenza lawe ugijimisane lezinto ezeyikhonomi, wanelise ukubhadala irenti, uthenge ukudla, imisebenzi ikhona. Then okwesibili ukuthi njengoba ngisitsho ukuthi kuyaba kusiya ngokuthi ungubani, singananzelela ukuthi intengo yamafutha ohambisa izimoto ike yakhwela yaya phezulu, kodwa kathe sesibone amaviki edlulileyo ilokhu isiya phansi. Kodwa ungabuza umdemocrat uzakhala ye ngenxa yokuthi zikhona ezinye izinto eziphezulu ezinye. Ungabuza umrepublican umrepublican kasoza akutsheli lokuthi intengo yana liyani yefuweli yeyehla. Mina njengomuntu ohlala kuleli ngibona ngani uBiden uyazama ngoba i-Republican Party ikhangela abaphezulu abalezimali, i-Democratic Party ikhangela abaphansi labantu abadala abangelazimali. And yibo abantu abangafinyelelwa ngama-polls ngesinye isikhathi esiningi. Sizabona nge-election ezayo, kodwa mna ngibona ngani uBiden umsebenzi wakhe uyawanelisa, whether ngumsebenzi ophakathi welizwe kumbe udlelana lamanye amazwe, ngibona ngani uyawanelisa.